ýeple ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Suun 2021-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň duşenbe güni. Suun programamyzda Berdi Muhammedowlar atly ogly bolup döwlet büdjetini maslahatlaşdylar. Mali çökkünligiň arasynda lewapda üýtüz uzarsyz adamlar köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın gorunmak sekretari Lloyd Austin Kara Deniz sebitindäki 3 döwlet edýän saparynyň çäklerinde Gürjistanyň paýtagtyna geldi. Austin'in sapary Birleşen Statlaryň Russiýanyň durnuksyzlaşdyrjy hereketleriniň arasynda öz ýaranlaryna goldowyny äsgär etmegi maksat edinýär. Birleşen Statlar Gürjistana özüniň gorunys ukybyny gurmagy we Euro-Atlantik integrasiýasy ugrunda ilerlemegi boýunça himaýat bermäge ygrarlydyr diýip Austin 18-nji oktýabrda Tbilisiniň halkara aeroportuna gonundan soň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Belletek bu Pentagonyň başlygynyň Gürjistana 2014-nji ýyldan bäri amal edýän birinji saparydyr. Austin'i Gürjistanyň gorunmak ministri we Amerikanyň ilçisi garşylady. Amerikanyň Tbilisi'daki ilçihanasynyň maglumatyna görä, taraplar Gürjistanyň howpsuzlygyny we durnuklulygyny üstürmek boýunça Birleşen Statlaryň we Gürjistanyň bilelikde edip biljek tagallalaryny maslahat ederler. Austin 21-22 oktýabrda Brüsselde NATO'nun gorunmak ministrleri derejesindäki duşuşygy gatnaşmazdan ozal Ukraina we Rumyniýa hem sapar eder. Qazaqstanyň prezidentiniň ýürütüp wekili kabulda Talabanyň ýolbaşçylygyndaky administrasiýanyň ýokary derejeli wekilleri bilen duşuşyp, Awganystana insanperwer kömeginiň berilmegini, şeýlede sowda we ykdysady gatnaşyklaryň täzeden ýoly goýulmagyny maslahat etdi. Qazaq prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça ýürütüp wekili Yerjan Kazykhanyň sapary barada prezidentiň medeniýet idarasy 17-nji oktýabrda mälim etdi. Bu avgustyň ortasynda Talabanyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilen hökümetden häkimeti ele geçirmeginden soň Kazak delegasiýasynyň Awganystana eden ilkinji sapary boldy. Kazykhan saparyň dowamında Talabanyň hökümetiniň başlygynyň ýerine ýetirji ornbasary Abdulgani Baradar we daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Amirhan Muttaki bilen gepleşiklere geçirdi. Taraplar sowda we ykdysady gatnaşyklaryň täzeden başladylmagyna, şeýlede Awgan studentleriniň Kazakstanda bilim almagyna mümkinçilik berýän programmalarynyň dowam etdirilmegine gyzyklanma bildirdiler diýip TASS habarlar gullugy Tokaýewiň medeniýet idarasyna salgylanyp habar berdi. Kazykhanyň sözlerine görä, soňky hepdeleriň dowamında Kazakstan insanperwer kömek hökmünde Awganystana 5000 tonna uni beripdir. Ukraina mundan bir näçe aý ozal jenaýat kittesi bolmakda guman edilýän 100-den hem aşy şahsyýeti garşy ýalňyşlyk bilen sanksiýalaryň girdilendigini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiýiň maslahatçysy Mikhail Podolyak 16-njy oktýabrda media beren maglumatynda bu ýalňyşlygyň ýürütim atlap bilen edilip edilmeýändiginiň seljerilýändigini aýtdy. Ukraina hökümetiň gadagynçylygyna giren şahsyýetleriň emlaklaryny sol tanda bank hasaplaryny döndürýär. Munun kanuny ýagdaýda iş alyp barýan telekiçilere hem yaramaz täsirini ýetirmek ähtimallygy bar. Maýda Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Gorunma Kengesi aglabaty daşary ýurtda ýaşaýan 568 sany jenaýat kittesine garşy sanksiýalary girizdi. Bu hökümetiň ýurtda kanunyň hökmranlygyny we sermaýe klimatyny gowlandyrmak ugrundaky tagallalarynyň çäginde amal edilipdi. Sol bir wagtda 15-nji oktýabrda Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Gorunmak Kengesiniň sekretary sanksiýalara düşen şahslaryň 5-den bir bölegini, ýagny 108 sanasyny ýalňyşlyk bilen jenaýat kitdesi hökümünde gadagynçylyklaryň girdilendigini aýtdy. Russiýanyň Baş Kyrgyzstan Respublikasynda ýitirim bolan oppozisiýa aktivistiniň käbir şahsy emlakleri Respublikanyň paýtagty Ufanyň goloýundaky Tokoýdan tapyldy. Mundan bir hepde ozal litrim bolan Ilham Ýanberdiýiň kärdeşleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, 17-nji oktýabrda aktivistiň paltosy, jemperi we mobil telefony Ufanyň Innors etrabyndaky tokoýlukdan tapylypdyr. Ýanberdiýiň aýaly Rasymanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna laýyklykda aktivist 11-nji oktýabrda ýitirim bolupdyr. Ol şäher administrasiýasynyň başgar halkynyň milli gahrymany Salawat Ýulaýewiň Ufadaky monumentini aýyrmak planlaryna garşy geçirilmegi planlaşdyrylan protesti gatnaşmagy göz öňünde tutup.